Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν.
Καλησπέρα σας. Τώρα πιστεύω δεν θα κάνουμε λάθη. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας για το «Είμαι χριστιανός ορθόδοξος», αν ξέρω τι είμαι. Είχαμε πει και θα το λέω κάθε φορά για αρχή ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Το Α και το Ω είναι ο Χριστός. Βρίσκεται ο ένσαρκος λόγος του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία και ο άσαρκος λόγος του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτά είναι τα στάνταρ. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, σας είχα διαβάσει από ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο από έναν μάρτυρα του Ιακουβά πρώην, για να δούμε λίγο το ότι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά δεν γνωρίζουμε Χριστό. Και ξέρετε, ο μεγαλύτερος γνωστός για μας τους χριστιανούς και συγχρόνως ο πιο άγνωστος είναι ο Χριστός. Δείτε λίγο ο καθένας μέσα στον εαυτό του. Πρώτον, πόσο αισθανόμαστε οικία την Παναγία μας, τους Αγίους. Πιο εύκολα μπορούμε να προσευχηθούμε, πιο εύκολα μπορούμε να πλησιάσουμε, να έχουμε μια εικόνα ενός Αγίου, τώρα τελευταία με τον Άγιο Παΐσιο, παρά με τον Χριστό. Άρα είμαστε χριστιανοί. Και για διτακόμενα τεστ μέσα ο καθένας μας, ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία. Ερχόμαστε να μεταλάβουμε. Τι έχουμε στο μυαλό μας? Αν έχω κάνει κάποια αμαρτία, αν νίστεψα, εάν πλήθηκα, εάν. Ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή θα πάμε να ανταμώσουμε τον νυμφίο Χριστό. Ποιος όταν έχει μία σχέση ερωτική και έρχεται η ώρα εκείνη να πάει να τον ανταμώσει, θα έχει το μυαλό του σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το πρόσωπο που αγαπάει? Λοιπόν, ο μεγάλος γνωστός μας, ο μεγαλύτερος γνωστός μας είναι ο Χριστός. Χριστούγεννα έρχονται. Όλα λέγονται Χριστούγεννα, αλλά μόνο για Χριστό δεν μιλάμε. Όλοι μας, και εγώ που είμαι ιερέας και εσείς φαντάζομαι το ίδιο, να στολίσουμε, να καθαρίσουμε, να συμμαζέψουμε, να κάνουμε, να. Αλλά για Χριστό. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το Α και το Ω της ζωής μας για μας τους χριστιανούς που είναι ο Χριστός, δυστυχώς δεν το έχουμε. Είχαμε αναλύσει το μικρό πιστεύω, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού που διαβάζουμε στην Θεία Λειτουργία. Είχαμε αναλύσει τα πρώτα τρία, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον. Είχαμε πει αυτά τα τρία. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα για να δούμε τι είναι ο Χριστός, για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός στο όνομα του οποίου βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, συνεχίζει το τροπάριο. Καταδεξάμενος σημαίνει ότι καταδέχεται, δέχομαι δηλαδή, καταδέχομαι με συγκατάβαση, ταπεινώνομαι εκουσίως και συγκαταβαίνω. Δηλαδή ο Θεός δεν αναγκάστηκε, προσέξτε τις λέξεις, δεν αναγκάστηκε, αλλά δέχτηκε ο ίδιος ο Χριστός να κατεβεί από αγάπη. Το δεν αναγκάστηκε, θα δείτε τι θεολογία κρύβει από πίσω και τι αίρεση μπορούμε να φτάσουμε. Για την ημετέραν σωτηρία, για τη δική μας σωτηρία, για να λυτρώσει και να θεώσει τον άνθρωπο. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Εντάξει, ακόμα μία φορά παραπάνω. Άρα η φράση σημαίνει αυτός, ο Χριστός δηλαδή, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον. Αυτός λοιπόν για τη δική μας σωτηρία δέχτηκε να κατέβει στην γη, δηλαδή να γίνει άνθρωπος, αυτό σημαίνει κατέβηκε στη γη, και ταπεινώθηκε ο οποίος, ο Χριστός, ενώ είναι αληθινός Θεός, καταδέχεται να γίνει άνθρωπος, να υποστεί πάθος, πόνο και θάνατο. Γνωστές λέξεις. Όχι όμως γιατί το είχε ανάγκη ο Χριστός, είχε ανάγκη δηλαδή να κατέβει στη γη, να πάρει τη μορφή του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε κατ' εικόνα του, και ότι να κάνει τον άνθρωπο ξανά από την αρχή να το σώσει, που τόσο εύκολα το λέμε. Δεν κατέβηκε λοιπόν από ανάγκη, αλλά μόνο από αγάπη. Για τη σωτηρία μας, κινούμενος από πολύ αγάπη. Αυτό το μυστήριο λέγεται Θεία Συγκατάβασης, ή αλλιώς, αν θα ακούσετε κάποιο τροπάριο ή κάποιο θεολογικό λόγο, λέγεται Θεία Κένωσης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή, «Εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών». Ο Θεός δηλαδή κένωσε τον εαυτόν του, άδειασε τον εαυτόν του, λαβώντας μορφή δούλου, και ταπείνωσε τον εαυτόν του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτή λέγεται η Θεία Κένωσης. Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, λέγει το Ευαγγέλιο, ο Λόγος σάρξ εγέννητο, αλλά σαρκώθηκε. Ο Λόγος, είχαμε πει ποιος είναι ο Λόγος, τι είναι ο Λόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει επίσης ότι έναν προσκυνούμε, τον σαρκωθέντα Θεόν, όχι μόνο ούγαρ μόνον άνθρωπο ή άνευ θεότητος, ούτε δηλαδή άνθρωπο χωρίς θεότητα, ούτε Θεόν χωρίς άνθρωπο. Μας το τονίζει σε έναν λόγο το Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι συνεχίζει την προς Φιλιππισίους επιστολή του και λέει, άδειασε τον εαυτόν του και μίκρινε μόνος του, λέει, με την άπερη για τη δόξα και θεότητα που είχε, πήρε πολύ μικρή λέει μορφή δούλου για να γίνει όμοιος με εμάς. Και της Αγίας Θεοτόκου, προσέξτε, η Παναγία μας λέγεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, που θέλουν να λένε μερικοί και κυρίως οι αιρετικοί. Θεοτόκος σημαίνει αυτή που γεννάει Θεό. Τώρα, αν θα καθίσετε να μιλήσετε με έναν μάρτυρα του Ιεχωβά ή με έναν άλλον αιρετικό και το πείτε ότι η Παναγία γεννάει Θεό, θα σου πει, είναι δυνατόν? Αφού ο Θεός είναι αγέννητος, πώς γεννάτε? Άρα δεν είναι Θεοτόκος η Παναγία. Τι λέτε, Θεοτόκος ή Χριστοτόκος είναι η Παναγία? Ναι, αλλά πώς γεννάει τον Θεό? Ναι, αλλά λέει Θεοτόκος, Θεοτόκος, γεννάει Θεό. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να απαντήσουμε, δεν μιλάμε και μαθαίνουμε, ρωτάμε να μάθουμε. Θεοτόκος είναι κανονικά και όχι Χριστοτόκος. Χριστοτόκος σημαίνει αυτή που γεννάει τον Χριστό. Τι λέτε, έχει διαφορά το Χριστοτόκος με το Θεοτόκος? Η Παναγία γεννάει τον Χριστό, αλλά είναι Χριστοτόκος. Αφού γεννάει Χριστό, τι θα είναι? Άρα ο Θεός δηλαδή γεννάται. Άρα ο Θεός έχει αρχή. Αφού γεννάται, έχει αρχή. Τώρα καταλαβαίνετε τι σας κάνω. Θέλω δηλαδή να σας βάλω λίγο να δείτε ότι εάν δεν γνωρίζουμε, πόσο εύκολα μπορούμε να παρασυρθούμε. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν είναι το εξής. Χριστοτόκος σημαίνει ότι η Παναγία γεννάει άνθρωπο, τον Εμμανουήλ. Το Χριστός είναι ο και χρισμένος. Άρα η Παναγία μας γέννησε έναν άνθρωπο, τον Εμμανουήλ, ο οποίος στην συνέχεια χρίστηκε και έγινε Χριστός. Άρα δεν γέννησε Θεό. Η Θεοτόκος τώρα, η Παναγία μας, όταν γεννάει, γεννάει τον ίδιο τον Θεό, τον Ιησού δηλαδή, που σαρκώθηκε. Γι' αυτό ο Χριστός δεν είναι ιδιότητα, Χριστός είσαι ο Μεσσίας, δεν είναι ιδιότητα που πήρε μετά τη γέννησή του ο Χριστός, αλλά είναι ιδιότητα που κατήχε ως Θεός. Γι' αυτό η Παναγία λοιπόν είναι Θεοτόκος. Και αυτό είναι δόγμα. Γιατί είναι δόγμα τώρα? Γιατί αν η Παναγία είχε γεννήσει Χριστό άνθρωπο, δεν θα συμμετείχε αυτός ο άνθρωπος, όσο τέλειος και να ήτανε, δεν θα συμμετείχε στην θεότητα. Άρα δεν θα θεωθεί ο άνθρωπος. Δεν θεώνεται ο άνθρωπος με έναν Χριστό άνθρωπο. Αν τώρα ο Θεός, γιατί μετά υπόθηκε και άλλη αίρεση, αν ο Χριστός ήταν μονάχα Θεός και εικονικά πήρε τη μορφή του ανθρώπου, εικονικά, τότε ο άνθρωπος πάλι δεν θα θεωνότανε. Οπότε για να θεωθεί ο άνθρωπος, για να φτάσει δηλαδή στη θέωση, δηλαδή πού? Στην σωτηρία. Για να φτάσει στην σωτηρία, στην πηγή της ζωής, για να γίνει έτσι για τον λόγο, έτσι για το πώς πλάστηκε, να είναι δηλαδή μαζί με τον ζώντα Θεό, μέλος της Αγίας Τριάδος, μέλος κατά χάρη, μόνον εάν ο Χριστός ήταν και άνθρωπος και Θεός. Γι' αυτό δεν επιδέχεται καμία συζήτηση η Εκκλησία μας το ότι ο Χριστός ήταν, ότι η Παναγία ήταν Χριστοτόκος. Και επίσης εκ παρθένου Μαρίας, συνεχίζει το τροπάριο, αϊπάρθησα η Παρθένου Μαρίας. Το αϊπάρθενος γνωστό σημαίνει αυτή που έμεινε παρθένος πάντοτε, πριν, κατά την γέννηση και μετά την γέννηση. Και είπαμε ότι αυτά τα τρία αστεράκια που έχει εδώ πέρα η Παναγία στους δύο ώμους και στο μέτωπο, είναι πριν, κατά και μετά την γέννηση έμεινε παρθένος. Τώρα, η πίστη στην Παναγία ότι είναι αϊπάρθενος υπάρχει από τους πρώτους αιώνες. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το έβγαλε η Εκκλησία από μόνη της. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμάσκηνος, που σήμερα γιορτάζει, που ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της Παναγίας, λέει «Η μήτρη του Θεού, η αϊπάρθενος Μαρία, προτόκου εν τόκο και μετά τόκον παρθένος». Και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 553, επιβεβαιώνει λοιπόν τον τίτλο «Αϊπάρθενος ως δόγμα». Τώρα θα μου πείτε, τι σημασία έχει τώρα αν η Παναγία ήτανε παρθένος ή έμεινε παρθένος? Δηλαδή, είναι ένα θέμα συναισθηματικό, είναι ένα θέμα ηθικό? Δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε βιολογικό, αλλά σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο. Πρώτον, ότι η γέννηση του Χριστού ξεπερνάει πέρα από τα φυσικά πράγματα της γης. Αν ο Χριστός είχε την φυσιολογική γένα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με την ρήξη της παρθενίας για να έχουμε την γένα, τότε έχουμε ένα φυσικό γεγονός. Έτσι γεννιέται ο άνθρωπος. Όλα τα πλάσματα έτσι γεννιούνται. Άρα ο Χριστός όμως, που είναι έξω από την φύση, την δημιουργική φύση του Θεού, οτιδήποτε δηλαδή ο Χριστός είχε και ήταν μέσα στην δημιουργία, προσέξτε, εδώ υπάρχει το θέμα του Άριου, ότι εφόσον ο Χριστός είναι μέσα στη δημιουργία, άρα έχει αρχή, άρα δεν είναι Θεός. Κατανοητό? Αν ο Χριστός λοιπόν έχει κάτι που έχει αρχή, είναι μονάχα το σώμα, ο άνθρωπος, το οποίο και το θεώνει. Όλα τα υπόλοιπα, τα κτίσματα δηλαδή, δεν συμμετείχαν στη γέννηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας είναι η γέννηση του Χριστού πέρα από τα φυσικά, από το φυσικό τρόπο. Επίσης σημαίνει την τελεία αφοσίωση του Θεού. Η μήτρα της Παναγίας δέχτηκε τον Θεό και αφιερώθηκε τελείως. Δεν χρησιμοποιήθηκε για οτιδήποτε άλλο, ούτε πριν, ούτε μετά. Μόνο και μόνο αφιερωμένο στον Θεό, στον Χριστό. Γι' αυτό και μένουμε στην Επανθενία. Επίσης δηλώνει την απόλυτη καθαρότητα της Παναγίας μας με όλη της την καρδιά, με όλη της την θέληση. Ιδού η δούλη Κυρίου, ας γίνει αυτό που θέλει. Δόθηκε η Παναγία μας τελείως. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη, δεν υπήρξε τίποτε άλλο παρά μόνο ο Θεός. Έδωσε όλο το ιστοήνε στον Θεό πριν, κατά την γέννηση και μετά την γέννηση. Η Παναγία μας δεν ήταν υπερήφανη. Ποιος από εμάς θα είχε ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός, όχι να έχει παιδί, σαν μητέρα μιλάω, έναν ξάδερφο, έναν φίλο. Εδώ έχουμε έναν φίλο, ας πούμε, που είναι Ολυμπιονίκης και λέω, α, εγώ τον γνωρίζω αυτόν, μαζί παίζαμε μπάλα. Γινόμαστε τερόφωτοι. Η Παναγία, ενώ είχε γεννήσει τον ίδιο τον Θεό, ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε. Γιατί? Γιατί απλώς ήταν αφιερωμένη, ήταν αφοσιωμένη στον Θεό. Η Παναγία βέβαια δεν ήταν άσπηλη, τελείως αναμάρτητη. Η Παναγία μας είχε, προσέξτε, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το έχουμε όλοι μας. Να ακόμα τώρα μία ερώτηση. Εάν είχε η Παναγία μας το προπατορικό αμάρτημα, πώς συνέλαβε τον Χριστό? Αφού δεν πάει αμαρτία και ο Θεός μαζί. Όπου Θεός δεν υπάρχει αμαρτία. Πώς είναι δυνατόν η Παναγία μας, η οποία ήταν άνθρωπος, είχε το προπατορικό αμάρτημα. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, ο Χριστός να, ο Θεός δηλαδή, να συνυπάρξει με την αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα? Τι λέτε, μπορούμε να το απαντήσουμε? Θεολογικά, όταν έγινε η σύλληψη, όταν η Παναγία στον Ευαγγελισμό της και ρώτησε πώς θα γίνει αυτό ότι θα μείνω έγκυος, τι θυμάστε είναι την παραβολή αυτή, λέει, της είπε ο άγγελος, προσέξτε τις λέξεις, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, θα έρθει το πνεύμα το Άγιο και δύναμις υψής του επισκιάσιση. Πριν δηλαδή γίνει η σύλληψη της Παναγίας, την επισκησία, την επισκίασε την Παναγία η χάρις του Θεού. Εδώ λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι το βάπτισμα της Παναγίας μας, όπου πάρθηκε το προπατορικό αμάρτημα. Και έτσι η Παναγία πλέον άσπυλος, αμόλυντος, χωρίς καν το προπατορικό αμάρτημα, γίνεται δοχείο, όπου ο Χριστός, ο Θεός, κατέρχεται και δεν υπάρχει πουθενά αμαρτία, ούτε προπατορικό αμάρτημα. Και έτσι η Παναγία μας αναγεννάει τον Θεό άνθρωπο. Εάν είχε το προπατορικό αμάρτημα, δεν θα μπορούσε να κατέβει ο Θεός επί της γης. Εάν δεν κατέβαινε ο Θεός επί της γης, τότε είχαμε Χριστοτόκο, τότε είχαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτός χρήστηκε, έγινε και χρησμένος, έγινε Χριστός και όλα καλά και ωραία και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε, να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός. Τώρα, επειδή και η ώρα άργησε ο Εσπερινός, θα σταματήσω εδώ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να το συζητήσουμε όπως κάναμε την άλλη φορά? Όχι. Όχι, δεν απαλλάσσεται το άνθρωπο στο προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι στο DNA μας. Η βάφτιση σημαίνει θάνατος, πεθαίνω, τριπλή κατάδυση και ανασταίνουμε. Πεθαίνω ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε σωτηρία. Ο παλιός άνθρωπος, ο πρόχριστου, δεν είχε σωτηρία, πήγαινε στον Άδη. Και ανασταίνεται ο νέος άνθρωπος, ο οποίος ενδύεται Χριστό Και εφόσον ενδύεται Χριστό, άρα είναι ένας κατά χάριν Θεός. Αυτό είναι το βάπτισμά μας. Γι' αυτό φοράμε ένα λευκό χιτόνα και μετά αμαρτάνουμε. Το προπατορικό παραμένει. Άρα πλέον μπορούμε, έχουμε πλέον τη δυνατότητα ως χριστιανοί να αγωνιστούμε. Πάντοτε θα υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή. Πάντοτε θα παλεύουμε ανάμεσα στην ταπείνωση και στην υπερηφάνεια, στον εγωρισμό και στην ταπείνωση. Πάντοτε, γιατί απλούστατα, γιατί υπάρχει το πρωτορικό αμάρτημα. Γιατί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέσανε, είπε ο Χριστός, ο Θεός, να τώρα ο Αδάμ έγινε σαν και εμάς. Γνωρίζοντας, όχι βιώνοντας, ο Θεός γνώριζε το καλό και το κακό, αλλά δεν το βίωνε. Ο άνθρωπος λοιπόν, τώρα γνωρίζουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τα μωρά που έχουν την αθωότητα, κυρίως της γύμνιας, είναι πολύ σκληρά. Κάνουν μπούλικ το ένα το άλλο. Έχετε ένα μωρό το οποίο είναι 1,5 χρονών και πας εσύ ο φουκαράς ο οποίος κουτσένεις και σε κοιτάζει έτσι και λέει «Μαμά, μα κοίτα πώς είναι αυτός». Αυτή η αδιακρισία του μωρού, ενώ αν πραγματικά δεν υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα, θα είναι μόνο αγάπη. Αλλά γνωρίζει το παιδί, χωρίς βέβαια να ξέρει τι είναι αυτό, αυτή η αρρώστια, αυτή η ασχήμια, αυτή η κακοτροπιά σε κάποιον άνθρωπο, δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει όμως, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι είναι. Αυτό το κάτι είναι δεν το ήξερε ο Αδάμ και η Εύα, ήταν όλα τέλεια, όλα τα βλέπαν με αγάπη. Δεν άλλαξε μορφή ο Παράδεισος, άλλαξε ο τρόπος που το έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα. Και μεταξύ τους άλλαξε ο τρόπος που κοίταζε ένας τον άλλο. Δεν άλλαξε ο Θεός, άλλαξε ο Αδάμ και η Εύα και λέει ήμουν γυμνός και κρύφτηκα. Κρύφτηκε δηλαδή από τον Θεό γιατί ήταν γυμνός, γιατί πιο μπροστά τι ήτανε. Άρα λοιπόν το πρωτορικό αμάρτημα υπάρχει, δεν μας ενοχλεί όμως αυτό. Η Εκκλησία μας είναι εδώ, τα μυστήρια είναι εδώ, ο Χριστός είναι εδώ και τελείωσε. Το προπατορικό αμάρτημα πλέον μας αφήνει, όταν κλείσουμε τα μάτια μας, πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να αμαρτήσει, ούτε να κάνει κάτι καλό. Τελείωσε. Ό,τι είναι, είναι εδώ. Περνάμε λοιπόν στην άλλη ζωή, στην άλλη διάσταση, όπου εκεί θα υπάρχει το κακό, ο άνθρωπος δηλαδή που ήταν κακός θα παραμείνει κακός και θα γίνεται χειρότερος, ενώ ο άνθρωπος που θα είναι κοντά στον Θεό θα έχει μόνο αγάπη. Δεν θα μπορεί να αμαρτήσει πλέον, μιλάμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Και άμα είναι δεν μπορεί να είναι και τα δύο μετά θάνατο. Ένα από τα δύο θα είναι.
Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση.
Ναι.
Η Παναγία μας είναι υπάρχει και το πιστεύω. Τώρα αυτό είναι τελείως χαζό, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ο Κύριος από πού μπήκε από την υπάρχει.
Κανονική γέννα έγινε. Ούτε η Παναγία είχε πόνους που λέει και ένα τραγούδι 40 μέρες κυλοπονούσε η Παναγία μας και τίποτε. Δεν πόνεσε η Παναγία. Γιατί αν πονούσε η Παναγία, αν είχε δηλαδή όλα τα συμπτώματα ενός τοκετού, θα είχαμε μια φυσιολογική γέννα. Πάμε πάλι στο αυτό που είπαμε, το φυσιολογικό και το αφύσικο, έξω από τη φύση. Δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να προκάλεσε πόνο. Δεν πόνεσε ο Χριστός γιατί ήταν μόνο αγάπη. Ούτε είχε ανάγκη να διαρριχθεί η Παρθενία για να βγει. Εδώ ολόκληρος άνθρωπος 33 χρονών, των θυρών και κλεισμένων, μπήκε και παρουσιάστηκε στον Θωμά, τον άπιστο που έλεγε Θωμά, εδώ είμαι. Των θυρών και κλεισμένων. Τώρα πώς βγήκε, πού βγήκε. Πλέον μετά μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι και γαργαλιστικές και δεν μας... και δεν είναι αστεία ερώτησή σου, είναι σοβαρή γιατί αυτό έχει υποθεί από αιρετικούς. Άλλη ερώτηση. Πώς έχουν πει αιρετικοί ένα τους αιώνες, τα μάιψαν όλα αυτά και σήμερα υπάρχουν και τα λένε και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πρώτα Θεός, την άλλη εβδομάδα.
Άντε, τρία χρόνια που ήταν μέσα στο ναό η Παναγία δεν καθάρισε το μονοτορικό
αμάξι. Όχι.
Όχι.
Δεν καθάρισε. Ο Θεός το καθάρισε. Αν η Παναγία μπορούσε να καθαρίσει μόνη της το προπατορικό αμάρτημα, τότε σώζεται ο άνθρωπος από μόνος του. Δεν έχουμε ανάγκη το Θεό. Άλλη αίρεση κι αυτή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.